Voice of America. ምህናጽ ተካላት ዲሞክራሲ አብ ኢትዮጵያ በዝብላር እስቲ ቪዥን ኢትዮጵያን ኢሳትን ዘዳለው ወራባይ ጉባኤ ዘሐለፈ ቀዳመ ሰንበት አብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ተኻይዱ ነይሩ። ሰሎሙን ክፍሌ አብት ቦታ ተረኺቡ ነይሩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል አሕጽራቢሎ ኸቅርቦ እዩ።
ተሳተፍቲ ኩነታት እታ ሃገር ብዕምቆ ድሕሪ ምምርማር እቲ ጉባኤ ኣብ ምዝዛም ዘውፅዎ መግለጺ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደገኛ መንገዲ ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ እዩ ነይሩ። ካብ መንጎ እቲ ብስፍሓት ዘተየሉ ኤችኣር 128 ተባሂሉ ዝፍለጥ ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቐረበ ረቂቕ ሕጊ ኮይኑ ኣብ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ክኽበር ንዅሉ ዘሳትፍ ምምሕዳር ክምስረት ዝጽውዕ እዩ። ብዛዕባ እቲ ኤችኣር 128 ዝተባህለ ብኮንግረስ ዝቐረበ ረቂቕ ሕጊ ንኸረድኡ ኣብቲ ጉባኤ ዝተረኸቡ ናይ ኮሎራዶ ኮንግረስማን ማይክ ኮፍማን ሓጋዚ ሪያን ክላርክን ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኮሎራዶ ናይ ኤችኣር 128 ረቂቕ ሕጊ ኣባል ኮሚቴ ድጋፍ ዲያቆን ዮሴፍ ተፈሪን እዮም። ዲያቆን ዮሴፍ እቲ ረቂቕ ሕጊ ዝሓለፈ ቀረባ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ኮሚቴ ኣፍሪቃ ቀሪቡ ኣብ ተዘተየሉ እዋን ናይ ምስክርነት ቃሎም ካብ መንጎ ዝሃቡ ሓደ እዩ ነይሩ። ንምዃኑ ናይቲ ረቂቕ ሕጊ ቀንዲ ዓንቀጻት እንታይ እዮም? ኣብ ከመይ ደረጃ ኸይርከባሎ? ንመንከ ዝዓለመ እዩ? ንሕወሓት፣ ንኢህወደግ ወይ ብኣጠቓላሊ ንመንግስቲ? እቲ ረቂቕ ሕጊ ንኢትዮጵያ ዲሞክራስያዊት ሃገር ንምግባር ይሕግዝ ዶ? ንናይዚ እዋን ግጭታት ፍታሕ ይህብ ዶ? ተሓታታይነት ንኽህሉ ኸ ይኽእል ዶ? ንዝብሉ ሕቶታት መልሲ ንምሃብ ይሕግዝ እዩ ተባሂሉ ዝተዓደመ ሪያን ክላርክ ከምዚ ይብል።
The government of Ethiopia continues its pattern of repression against its own citizens, and I am proud to call
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዜጋታቱ ምጭቋን ቀጽሉሎ። ኣነ ድማ ሰብኣዊ መሰላት ንክኽበሩን ኩሉ ሓቅፍ መንግስቲ ክምስረትን ንዘበራትዕ ኤችኣር 128 ረቂቕ ሕጊ ብሓባር ብምድላወይ ኩርዓት ይስምዓኒ። ሕገ መንግስቲ ብዝፈቕደሎም መሰል መሰረት ዜጋታት እታ ሃገር ሰላማዊ ለውጢ ንምምጻእ ዝጀመርዎ ጻዕሪ ድጋፍ ክረክብ እቲ ረቂቕ ሕጊ ንባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ይጽውዕ።
እቲ ረቂቕ ሕጊ ብክልቲኦም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፓርቲታት ማለት ዲሞክራሲያውያንን ሪፐብሊካንን ድጋፍ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ንኮንግረስማን ኮፍማን ዝሕግዝ ሪያን ክላርክ እቲ ዓንቀጽ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ንዝወሰድዎ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ከምኡውን ንምእሳር ጋዜጠኛታት፣ ፖለቲካዊ መራሕትን ተማሃሮን ይኹንን ኣስዒቡ።
Resolution does not simply target the Ethiopian government, but it also pressures and encourages the United States.
እቲ ረቂቕ ሕጊ ንመንግስቲ ምውጋዝ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ወፃኢ ሬክስ ቲለርሰንን USAID ንህዝቢ ኢትዮጵያ ዝውሃብ ረድኤት ብትኽክል ንዝግብኦ ወገን ምብፅሑ ከረጋግጹን ኣብቲ ሃገር ዝሓሸ ዴሞክራሲ ንኽመጽእ ንክሰርሑን የገንዝብ።
ሪያን ክላርክ ኣተሓሒዙ ሕቡራት ሃገራት ንኾነታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ኣትዩ ከጻሪ ክፍቀደሉ እውን እቲ ረቂቕ ሕጊ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ይጽውዕ ይብል። ብዛዕባ እዚ ረቂቕ ሕጊ ኾነ ጉባኤ ቪዥን ኢትዮጵያን ኢሳትን ርእይቶ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዝካተት ንምግባር ዛጊታ ይተኻኣለን ኣብ ዝተረኸበሉ ክነቐርብ ኢና ይብል ነቲ ጉባኤ ዝጸብጸበ ሰሎሙን ክፍሌ።